Velkommen til Kronede Dage, afsnit 191. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronede Dage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet godt og vel hver mandag formiddag kl. 10. Kronede Dage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og hvis du synes, du får noget ud af den her podcast, og du gerne vil være med til at sørge for, at den bliver ved med at blive holdt i gang, så kan du hjælpe mig, samtidig med at du hjælper et barn, som du holder af, og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk/athen, for der kan du finde bogen Den rigeste dreng i Athen, som lærer både drenge og piger at få et fornuftigt forhold til penge og privatøkonomi, således at de måske som minimum i hvert fald ikke ender luksusfælden, men forhåbentlig også får en højere grad af økonomisk frihed end de fleste af os, hvilket vil være jo til gavn for både dem, når de bliver voksne selvfølgelig, og samfundet som helhed, når folk tager hånd om deres egen penge. I dag der har vi et interessant emne på bordet, som jeg tænker kunne spille en rolle i dine investeringsbeslutninger, og det er det, der hedder Shiller PE, eller man kunne måske kalde det den cyklisk justerede prisindtjeningsforhold. Altså et værktøj, som skal hjælpe os med at forstå, om aktiemarkedet generelt er overvurderet eller undervurderet i en bestemt periode. Men før vi dykker en lille smule ned i, hvad fordelene og ulemperne er, og hvordan man kan bruge det og sådan noget, så lad os prøve at kigge en lille smule på, hvad det her PE-forhold egentlig er. Fordi de fleste af os, der interesserer sig for aktier i hvert fald, har nok hørt om PE eller PE, altså price-earnings-forholdet. Det vil sige, hvad er forholdet mellem en virksomheds indtjening i forhold til, hvad aktiens pris er. Og det er sådan rimelig nemt, det er at sige, at vi tager aktiens nuværende pris, altså aktiekursen, og så dividerer vi den med, hvor meget virksomheden de tjener per aktie. Så hvis en aktiekurs på en eller anden given virksomhed er for eksempel 100 kroner per aktie, og virksomheden tjener 10 kroner per aktie om året, jamen så har vi en PE-værdi på 10. Og en af fordelene ved at kigge på PE-værdier for given virksomhed, det er, at man dels kan sammenligne mellem forskellige virksomheder, så kan du se, at denne her virksomhed i gåseøjne PT billigere end den anden. Det er klart, hvis du skulle gå ud og købe en virksomhed, altså ikke en aktieselskab, men du måske stod og skulle købe en eller anden eksisterende virksomhed, som du gerne ville lede eller drive selv eller noget af den stil, så er det selvfølgelig relevant for dig at vide, hvor mange kroner i årlig indtjening kan du forvente at få per et eller andet 1000 kroner investeret i den her virksomhed. Så det er ikke et værktøj, der kan bruges alene, og det skal selvfølgelig stå sammen med mange andre ting, men det er en brugbar måleenhed. Og det kan også bruges til for eksempel at kigge på en given virksomhed, og så sammenligne en periode for eksempel i dag med, hvordan det så ud sidste år for eksempel, eller for 5 år siden eller noget af den stil. Det kan også give en indikator for alle mulige ting i øvrigt, alle mulige omkring virksomheden. Det giver grobund for overvejelser, kan man sige. Men det er klart, at dels kan sådan en måleenhed jo ikke stå alene. Der er mange andre ting, som spiller ind, når man kigger på en virksomhed, og der kan være grunden til, at en virksomhed måske er dyrere eller billigere end anden. Typisk så kan det være sådan noget med, at hvis det er en vækstvirksomhed, mange IT-virksomheder eller tech-virksomheder har en meget høj PE, fordi at de ikke nødvendigvis tjener særlig mange penge, men man har forventninger om, at enten simpelthen bare forventninger om, at aktiekursen vil stige, eller forventninger om, at de måske kommer til at tjene mange penge i fremtiden. Og derfor så er det ikke nødvendigvis et problem, hvis en aktie har en høj PE, altså er meget dyr i forhold til, hvad de tjener, hvis der er andre gode grunde til, at man måske skulle købe den, for eksempel med udgangspunkt i forventet fremtidig vækst. Derudover så har den også en anden ulempe, og det var der en gut ved navn Shiller, som Robert Shiller hed han, som havde kigget på PE-værdien, og han mente, at man ligesom skulle give den et lille skub, tage lidt skridt videre, kan man sige, for at kunne måle mere præcis eller mere meningsfuldt, om man så må sige. Shiller han vandt jo Nobelprisen i økonomi i 2013 for noget arbejde, han havde lavet omkring markedseffektivitet og prisforudsigelser og sådan nogle ting. Og så introducerede han den her idé om, at man kunne justere den her almindelige velkendte PE-forhold med blandt andet at tage højde for sådan noget som inflationær udvikling i et samfund og økonomiske cykluser, at økonomien den stiger og falder over tid. Og det er jo også relevant at kigge på. Man kan sige, at han introducerede et tidsperspektiv også her i sin analyse. Og det gjorde han ved at tage gennemsnittet af en given virksomhed eller et markedsindeks og deres indtjening over de sidste 10 år. Så i stedet for at kigge på det sidste års tid, så tager han 10 år, og så justerer han for inflation. Ved for eksempel at sige, at hvis en virksomhed har tjent 100 millioner i år, så, og de tjente 100 millioner for 10 år siden også, jamen så har de jo reelt set en lavere købekraft af de penge. De 100 millioner er mindre værd på grund af inflationen. Og det er jo også noget, der er vel relevant at tage højde for, at en virksomhed ikke har haft vækst, hvis de ikke ligesom har haft en efterinflationskorrigeret vækst. Så ved at kigge på den her udvikling over 10 år i stedet for over et år, jamen så får vi jo et mere sådan, hvad skal vi kalde det, man kan kalde det klare eller et mere udjævnt billede af virksomhedens langsigtede indtjening. Så man får ligesom netop udjævnet de her små sving, som kan være i alle virksomheder, og nogle vil i perioder have nogle lavere indtjeninger, eller der, hvis man kigger på sådan større markedsindekser, jamen så har økonomien i perioder været lidt højere og lidt lavere og sådan nogle ting. Men ved at tage højde over en udvikling over 10 år i stedet for bare over et år, jamen, så får vi ligesom i hvert fald i en højere grad korrigeret lidt for det her. Og det har så også vist sig, at der er mange, der mener, at hans metode er værdifuld. Det vil jeg da selvfølgelig også mene, at den har en ret stor betydning i forhold til kun at kigge på PE, som ellers er den mest populære. Måske fordi det er en lille smule mere kompliceret at beregne, ikke sådan rent matematisk, en lille smule mere kompliceret at beregne matematisk, men mere fordi, at det kan være sværere at skaffe data over 10 år, i stedet for bare lige at kigge på de fleste sådan nogle stockscreener-websites og sådan nogle steder. De har jo nogle bestemte data, og de data, de præsenterer, er typisk almindelig PE. Så man skal grave mere i det, hvis man gerne vil kigge på Schiller PE. Og det er det, vi skal tale om i den her uge. Hvorfor er Schiller PE relevant, og hvordan kan man som investor bruge det til at i en eller anden grad at guide sine investeringsbeslutninger, når det drejer sig om aktiemarkedet? Så for sådan at opsummere, hvad forskellen egentlig er, jamen så kan man sige, at der er bund og grund fire forskellige faktorer, som adskiller Schiller PE fra den traditionelle PE-metode. Og den ene, det er jo netop den her indtjeningsmetode, at man i stedet for at kigge på et år, jamen så kigger man på den 10 års gennemsnitlige inflationsjusteret indtjening for en given virksomhed eller for et given marked. Og det betyder så også, at den anden faktor, det er volatilitet, at Schillers PE, den har en tendens til at være meget mindre volatil end den traditionelle PE, fordi den jo netop kigger på det her gennemsnit over en længere periode. Og det betyder så også, at det giver nogle muligheder for måske at kigge lidt mere på et langsigtet perspektiv. Og det betyder jo så, at det er især relevant for investorer, som gerne vil investere langsigtet. De fleste, som investerer i aktier, er jo nogen, der gerne vil have nogle aktier liggende og har en forventning om, at det vil give en stigning over de næste mange år. Men hvis man nu for eksempel er daytrader eller sådan noget, så er Schiller PE nok betydeligt mindre interessant end den almindelige PE. Og det betyder jo også, vil jeg påstå, at Schiller PE er et bedre målestok, især når det drejer sig om sådan mere ustabile perioder. Fordi at Schiller PE netop ofte anses for at være sådan en mere pålidelig indikator, hvor at der måske en periode kan være noget økonomisk ustabilitet, eller der kan være et eller andet i markederne, som gør, at den almindelige PE, den svinger meget op eller ned, hvor Schiller PE ligesom siger, okay, men i år har vi måske lige haft et eller andet, der er sket, der er opstået en krig et eller andet sted, som har påvirket en virksomhed eller et marked eller sådan noget, men det er ikke sikkert, at det er noget, der har et langsigtet betydning. Det kan det godt have, det kommer vi også ind på om lidt, men det er ikke nødvendigvis altid tilfældet. Og når man så kigger på Schiller PE, jamen så kan den være brugbar, så længe man har en forventning om, at de ting, som påvirker udviklingen, både for en virksomheds indtjening eller en aktiekurs svingninger, at de er relativt kortsigtede. Øvrigt skal jeg også lige sige, at det her ikke nødvendigvis kun drejer sig om PE, fordi at Schiller har faktisk også lavet en del arbejde, som er relateret til sådan noget med adfærdsøkonomi for eksempel, altså hvordan psykologiske faktorer de påvirker vores forskellige økonomiske beslutninger. Og meget af det, han har lavet, meget af det forskning, han har lavet, det fortæller ret mange interessante ting om, hvordan investorer føler, og hvordan vores følelser kan have en effekt også på sådan makroøkonomisk niveau. Så hvis du synes, det lyder interessant, jamen, så kan jeg helt klart også anbefale at dykke lidt ned i noget af det arbejde, han har lavet. Han er ikke kun en Schiller PE-mand. Han har nogle meget interessante perspektiver på rigtig mange ting. Men det er ikke det, vi skal tale om nu. Hvis vi nu kigger på formlen for at beregne Schiller PE, jamen så er det jo, at vi tager den aktuelle markedspris eller kursen på en aktie, og så i stedet for at dividere den med virksomhedens indtjening, jamen så kigger vi på virksomhedens gennemsnitlige inflationsjusterede indtjening. Og som sagt, det er jo det, der gør det lidt mere svært at regne ud, fordi at dataen kan være lidt sværere at skaffe, og så skulle sidde og rode med, for man ligesom kan bruge det til at lave den her relativt simple formel. Men hvis nu du selv skulle lave den her beregning, jamen så skulle du tage virksomhedens årlige indtjening for de seneste 10 år, og så justerer du hvert års indtjening med inflationen for at sikre, at du sammenligner realindkomsten og ikke bare nogle nominelle tal. Og når det er gjort, jamen så regner du gennemsnittet ud af de her 10 års inflationjusterede indtjeninger. Så det er jo typisk noget, der skal lave et regneark, eller det kan godt være, der måske findes nogle websites eller et eller andet, som allerede gør det for dig. Men det er sådan, man laver den her beregning. Og der er også grunden til, at udover at det er lidt mere besværligt, så er det også måske mere relevant at kigge på markedet som helhed, i stedet for at kigge på de enkelte virksomheder, når det drejer sig om investering i en virksomhed. Og det har jo noget at gøre med, at som sagt, der er jo ikke nogen investeringsberegning, som er ufoldbarlig, og det gælder også for Schiller PE. Det skal bruges i den rigtige sammenhæng, og selv der er det ikke nødvendigvis en garanti for noget som helst. Men det giver en sådan en mere nuanceret forståelse, hvor man ligesom tager højde for de her udsving, som er relativt kortvarige, måske kortvarige. Men en af de her begrænsninger, det er for eksempel sådan noget som, at ja, Schiller PE, den tager hensyn til inflation og økonomiske cykluser og sådan nogle ting, men den kan jo stadigvæk godt blive påvirket af ekstraordinære begivenheder. Så hvis nu der for eksempel opstår en kæmpe krise et eller andet sted, jeg plejer jo for eksempel godt at kunne lide at nævne Japan, fordi Japan jo stadigvæk ikke har nået det aktiemarkeds prisniveau, som de havde i 88, eller hvornår det nu var, da de fik et gigantisk kollaps. Så, og det er jo noget mere end 10 år, kan man sige, så derfor så er det ikke altid, der kan være sådan nogle black swan events, som man kalder det, som gør, at Schiller PE heller ikke kan tage højde for det. Og så kunne man sige, så kunne det måske være en 50-årig eller sådan et eller andet sted for 10-årig, men det giver så nogle andre problemer. En anden ting er også en kritik, som også er relevant for den almindelige PE, og det er jo det her med, at Schiller PE er baseret på historiske data. Altså, hvordan har virksomheden performet tidligere? Og der er jo rigtig gode grunde til at sige, at fortidens resultater ikke nødvendigvis garanterer fremtidige resultater. Så hvis de her underliggende økonomiske forhold for en given virksomhed, hvis nu for eksempel de har fået en ny ledelse, eller en mindre effektiv ledelse, eller det land, de ligger i, lige pludselig har nogle kæmpe økonomiske problemer, som er eksterne i forhold til virksomheden. Så det kan både være intern og ekstern, men nogle forskellige forhold, som ændrer sig rigtig meget, og så kan det her 10-årige gennemsnit, som Schiller netop er bygget på, at det er jo ikke nødvendigvis repræsentativt for den fremtidige udvikling. Og det gælder jo selvfølgelig for Schiller PE, men det gælder jo selvfølgelig også for al anden form for investering, især investering i aktiemarkedet. Og så kan man så sige, at der måske også er lidt en risiko, hvad jeg stødt på en gang imellem, er, at der er nogen, der lægger for meget af deres lid til Schiller PE, og gør det ligesom til den eneste, eller i hvert fald den primære indikator, når de investerer. At man kan let sådan støde på Schiller PE, efter man i lang tid kun har kendt til PE, og tænkt, det er godt nok smart, det her det er jo en rigtig god måde at lave en vurdering af en aktie eller et aktieindeks, og så bruge det som den primære målestok. Og ligesom med alle andre metoder, jamen, så er det jo ikke noget, der skal stå alene, det er noget, der skal bruges i samarbejde, var lige ved at sige, eller i kombination med andre værktøjer og nogle andre metoder til at få en lidt mere sådan kompleks forståelse af markedet, hvis man altså overhovedet kan få det. Og så man måske også har hintet en lille smule ved at tale om indekser en del, så er det måske, det kan godt, jeg mener godt, det kan bruges i forbindelse med enkelte virksomheder som en hele, eller som en del af et hele, hvor alle mulige andre faktorer også medregnes. Men Schiller PE er måske mest interessant, når det drejer sig om netop aktiemarkedet som helhed, altså måske hele verden, eller Standard & Poor's 500, som er typisk den, der bliver brugt, når man kigger på Schiller PE. Den kan selvfølgelig være interessant nok i kombination med mange andre faktorer, hvis man laver en analyse af en enkelt virksomhed, men hvis vi bruger Schiller PE til mere at give et generelt billede af aktiemarkedet som helhed, altså hvad er den gennemsnitlige Schiller PE for eksempel Standard & Poor's 500, altså alle de 500 største virksomheder i USA, så får vi et makroøkonomisk eller et samfundsøkonomisk billede, som vi måske i højere grad kan lægge lidt vores lid til, hvis vi overvejer om, hvorvidt markedet er overophedet, om man så må sige, eller om det er i godsøjen på tilbud, i forhold til, om vi vil investere vores penge eller ej i aktiemarkedet. Og det fører os lidt videre til sådan en, hvad skal vi kalde det, en slags historisk gennemgang af, hvornår vi har set Schiller PE være høj, og hvad der så er sket efterfølgende. Fordi at når vi kigger på en, hvis du finder en graf på nettet, du bare går ind og søger efter Schiller PE, så finder du en graf, der viser, hvordan udviklingen har været de sidste 100 et eller andet år, 130 år eller noget af den stil, baseret på Standard & Poor's 508. Men så kan vi se, at historisk set, når man har haft en høj Schiller PE, når aktiemarkedet generelt har været meget dyrt gennemsnitligt over 10 år, ikke nødvendigvis på sådan nogle små udsving fra år til år, men over de her 10 år, som Schiller PE er baseret på, når den har været høj, jamen så ville man meget ofte have ret, hvis man havde tolket det som en overophedning i markedet, og dermed også en forventning om en korrektion eller en nedgang i aktiemarkedet efterfølgende. Nogle af de perioder, hvor den har været rigtig høj, det har for eksempel været Black Tuesday i 1929, som jo netop var det krak, som førte til depressionen. Vi så også noget, som måske kunne kaldes for en form for overoptimisme op frem til en gang i midt 60'erne, hvor at Schiller PE begyndte at stige igen, indtil den peakede i sådan midt 60'erne eller deromkring. Og det passer også meget godt med, at vi efterfølgende så en periode med nedgang på aktiemarkedet, hvor at der var en korrektion igen. Selvfølgelig ikke i samme grad som i depressionen, men stadigvæk, man kunne se, at da Schiller PE kom over et godt stykke over sådan gennemsnitsværdien af, hvad den sådan normalt har ligget på, jamen så vi så også et fald i aktiemarkedet, også i øvrigt kontrolleret for inflation, for der var jo en del inflation på det tidspunkt. Vi så også noget lidt lignende omkring Black Monday i 1987, hvor aktiemarkedet jo også faldt fra hinanden, eller relativt faldt fra hinanden. Her havde Schiller PE også krøbet sig relativt meget op i forhold til et meget lavt niveau, den havde været på i løbet af 70'erne og start 80'erne. Men den er så også en lille smule anderledes, fordi at det var ikke særlig længe, før den begyndte at stige igen, og den var ikke sådan rigtig høj. Så på det tidspunkt, der ville, tror jeg, de fleste ville have sagt, at aktiemarkedet ikke nødvendigvis var overophedet. Men vi kan stadigvæk lige se, at der har været sådan en lille peak, og så gik det ud over aktiemarkedet. Og så havde vi også dot-com-boblen i år 2000, hvor vi også så en meget høj stigning i Schiller PE. Det var faktisk det allerhøjeste niveau, vi nogensinde har set, og den lå på, hvad står der der, 44 eller noget af den stil. Og under Black Tuesday i 1929, der lå den på 30. Så det var ekstremt højt. Det var der, at alle mente, at så længe der var noget med dot-com i virksomhedsnavnet, jamen så var man næsten garanteret en indtjening, så aktiekurserne de steg jo helt ekstremt. Ligesom at tech-virksomheder i dag jo er betydeligt dyrere per krone tjent i forhold til mange andre virksomheder. Så hvis vi kigger sådan historisk på, hvordan Schiller PE har udviklet sig i forhold til aktiekurserne, jamen så ser vi generelt en sådan rimelig stærk sammenhæng, hvor at lave niveauer i Schiller PE, det har en tendens til at indikere, at markedet er undervurderet, og at priserne eller aktiekurserne formentlig kommer til at stige i den sådan nogenlunde overskuelige fremtid. Og det er jo selvfølgelig tegn på, at der kan være nogle gode købsmuligheder, hvis man er langsigtet investor. Omvendt i perioder, hvor at Schiller PE har været rigtig højt, jamen så har det været tegn på, at aktiemarkedet måske formentlig vil falde inden for en overskuelig fremtid, og at det måske vil være mere interessant for nogen at sælge deres aktier, eller gå short, eller hvad det nu er, man synes er sjovt at gøre. Hvis vi så kigger på, hvordan det ser ud i dag, jamen så har vi faktisk i temmelig mange år efterhånden haft en ret høj Schiller PE. Den begyndte sådan at for alvor stige i 2010, og det var jo, den faldt jo en del. Der var den også relativt høj, og så faldt den i forbindelse med, at aktiemarkedet jo faldt fra hinanden der omkring finanskrisen. Og så har den siden da ellers sådan steget mere eller mindre stødt, indtil vi ramte det her coronanået, hvor den så faldt kortvarigt, og så er den så ellers steget til faktisk historisk niveauer. Den er faldet lidt igen, men den er stadigvæk meget, meget høj. Det kunne man jo så godt sige, at det måske kunne være tegn på, at aktiemarkedet er stærkt overvurderet i forhold til, hvad det burde være historisk set. Men igen, det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, at Schiller PE jo ikke er en krystalkugle. Det er mere en indikator ud af mange, som er værd at kigge på. Men jeg synes dog godt, at man med en vis sikkerhed kan sige, at aktierne i hvert fald er relativt dyre i forhold til, hvad de har været tidligere. Om man så kan have en forventning om, at verden ser så meget anderledes ud i dag, end den gjorde i løbet af perioderne fra 1890'erne og frem til for 10 år siden, at de måske aldrig kommer til at falde så lavt i forhold til deres indtjening igen. det er jo det her med, hvad er en black swan, og hvornår er man i sådan en, ikke? Men jeg synes i hvert fald, at vi kan godt se tegn på, at der i hvert fald er grund til at være en lille smule sådan apprehensive, om man så må sige. Nå, men indtil videre har den her podcast jo været sådan rimelig teoretisk, om man så må sige, en lille smule sådan intellektualisering af en masse investeringsemner. Det, som jeg meget gerne vil gøre i den her podcast, som jeg plejer at have fokus på, det er selvfølgelig også at kigge på, hvad kan vi gøre sådan rent praktisk. Og hvis nu du har hørt for første gang her om Schiller PE, og du overvejer måske at tage det med i dine overvejelser i forhold til, hvordan du investerer i højere eller mindre grad, jamen, så synes jeg, at jeg vil lige nævne nogle forskellige ting, nogle, vi kunne kalde det råd eller forholdsregler, som jeg synes er med, værd og med i tankerne også. Og den ene, det er at kigge på det historiske perspektiv. Brug Schiller PE til at få et historisk perspektiv på markedets udvikling, især på markedet, og ikke nødvendigvis i samme grad på de enkelte virksomheder. Hvis den er på et højt niveau, jamen så overvej, om det er en relevant indikator i forhold til, at markedet måske er overvurderet, og omvendt også, hvis den er lav, at det måske er værd at gå lidt mere ind, end du ellers ville have gjort. Det er jo sådan set det, Schiller PE primært kan bruges til. Men som sagt, så er der jo selvfølgelig ikke nogen garanti for, at Schiller PE kommer til at forudse i fremtiden i samme grad, som den reelt har gjort tidligere. Og derfor så skal det selvfølgelig ikke være den eneste faktor. Og selvom at PE kan give et indsigt i markedsstemningen, jamen så er det vigtigt også at diversificere din portefølje og ikke kun træffe beslutninger baseret på den her ene indikator. Det vil sige dels diversificere i forhold til, hvilke indikatorer du bruger, men også diversificere i forhold til ikke at kun købe aktier, selvom du måske mener, at det er et rigtigt tidspunkt at købe aktier, for eksempel, så køb også noget guld og måske noget crowdlending eller obligationer, eller hvad det nu er, kunst, eller hvad det nu kan være. Prøv at diversificere dine investeringer, så du bliver mindre påvirket af de udsving, der er på aktiemarkedet. Overvej også at købe nogle investeringer, som netop performer modsat aktiemarkedet, som for eksempel guld, at hvis aktiemarkedet falder, jamen så stiger guld typisk, ikke altid, men typisk, og når aktiemarkedet stiger, jamen så falder guld eller holder sig på et niveau, der kun lige følger med inflationen. Og så husk også, at selvom at Schiller PE kan indikere en over- eller en undervurdering af aktiemarkedet, og det måske også er en rimelig stærk indikator, så er det ikke nødvendigvis det samme, som at det er en god grund at bruge det til at handle impulsivt på sådan nogle signaler. Det er som sagt i hvert fald ikke et daytrading-værktøj, det er et langsigtet værktøj. Så vær opmærksom på, hvornår det giver mening, og hvornår det kan bruges til noget, og hvornår det bestemt ikke kan bruges til noget. Og have en klar strategi omkring, hvad det er, du investerer i, og hvornår du har tænkt dig at bruge Schiller PE i dine overvejelser, og hvornår det ligesom ikke er relevant for dig. Og så også forstå de bagvedliggende faktorer, som påvirker PE, sådan at du er klar over, hvad vil det egentlig sige, at inflationsjustere indtjeninger, og jo også, hvad indtjeningerne er, er det før eller efter skat, og hvad vil for eksempel en ændring i skatteregler og sådan noget betyde for virksomheders måde at opgøre deres indtjening på. At jo mere du forstår om de her underliggende variable eller regnedata, jo bedre vil du være rustet til også at bruge indikatoren effektivt og ikke nødvendigvis fejlfortolke den. Og til allersidst husk også at være kritisk. Nu har vi lavet en 20-minutters gennemgang af, hvad Schiller PE er og hvordan det fungerer og sådan nogle ting. Formålet med de her 20 minutter, det har været at inspirere dig til måske at sige, det her er noget, jeg gerne vil undersøge nærmere. Og selvom jeg har talt noget om, at der er en sådan relativt tydelig sammenhæng mellem Schiller PE og sådan markedets fremtidige udvikling, så er det langt fra det samme som, at jeg har nogen som helst idé om, hvad jeg taler om. Jeg kan godt lige sige lidt om, hvad jeg bruger det til i mine sådan personlige investeringer. Og det er, at jeg investerer, når Schiller PE ikke er på toppen. Det har været svært ikke at afvige en lille smule fra det i de sidste mange år efterhånden, fordi at den har ligget så højt i lang tid. Men jeg er sådan lidt tilbageholdende, og det er langt fra den eneste grund, men det er også en medvirkende årsag til, at jeg hælder mere i guld, end jeg har gjort tidligere. Og hvis aktiemarkedet så på et tidspunkt, eller hvis Schiller PE på et tidspunkt falder rigtig meget, og den kommer til at ligge under eller tæt på sådan den gennemsnitlige historiske level, så vil jeg nok være mere tilbøjelig til at investere i aktier. Alt andet lige selvfølgelig, for der kan være mange andre faktorer, som er ved at kigge på. Men vær kritisk over for min tilgang til det, såvel som alle andres tilgang til det. Lav din egen research. Det var sådan set den her uges afsnit af Kronede Dage. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og hvis du kunne, så vil jeg foreslå, at du hjælper mig, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk/athen og finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som rigtig mange både drenge og piger har været rigtig glade for. Ellers er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.